točko 7, pobude in vprašanja. Začel bom tokrat za spremembo z te strani. Gospa Glavač. Gospa Glavač mi je izločila tudi pisno vprašanje. Naprej. Gospod Uhelj. Še kdo? Gospod Žagar. Gospod Fajdiga. Gospodična Konrad. Še kdo? Gospa Jakin. Nič hudega. Še kdo? Gospod Vesel. In stan je zaključen krog. Gospa Kavač, kar prosim.
Torej, moje vprašanje se nanaša na prispevek, ki smo ga v preteklem tednu zasledili v medijih, in sicer v zvezi z osnovno šolo Miroslava Vilharja. Natančneje je bil ta prispevek o prvem razredu devetletke, in sicer, ker je letos prvič ta šola ne zagotavlja prisotnosti vzgojiteljice v prvem razredu ves čas pouka. In zato sem bila tudi strani staršev naprošena, da postavim vprašanje županu, da tudi na tem mestu obrazloži, zakaj občina Postojna ne sofinancira več tako imenovane polovice vzgojiteljice kot doslej. In pa še eno vprašanje, ki je povezano s tem, namreč, ali in v kolikšni meri občina Postojna sofinancira športni program oziroma njegove posamezne projekte, ki se izvajajo na osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojni. In če jih, predlagam, da se takšno financiranje ukine, ker gre za nadstandardni program in je prav, da ga starši plačujejo v celoti. Denar, ki je šel doslej v ta namen, če je šel, naj se prispeva k večjem za projekte, ki so namenjeni vsem otrokom, ne pa le manjšini, ki je vključena v ta nadstandardni program. Hvala.
Hvala, pripravo sem odgovor, delno skupaj s strokovnimi sodelavci. Občina Postojna je z dopisom številka 41-001/2007 obvestila osnovne šole, katerih ustanoviteljica je, da v šolskem letu 07-08 ne bo omogočila sofinanciranja drugega strokovnega delavca v prvem razredu, kar je bilo zagotovljeno v letih od uvedbe devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v naši občini. Odločitev občine, da je v obdobju uvajanja devetletke v občinskem proračunu zagotovila sredstva za sofinanciranje deleža osebnega dohodka za drugega strokovnega sodelavca v prvem razredu, je temeljila na odločitvi, da spodbudi uvajanje devetletke v občini Postojna v času, ko se je v Sloveniji veliko osnovnih šol že vključilo v sistem devetletnega izobraževanja, v naši občini pa za ta korak še ni bilo pripravljenosti. Osnovna šola Antona Globočnika je prva smelo pristopila k temu dejanju in občina je odločitev podprla in pri začetnih korakih pokazala pripravljenost in pomoč. Da bi bili temelji za vzpostavitev novega dela čim boljši in prehod na nov način čim lažji, tako za starše kot za strokovne delavce, prvenstveno pa za otroke, je občina Postojna ena izmed redkih v Sloveniji omogočila prisotnost dveh strokovnih delavk v razredu cel čas pouka. Zakonodaja, ki ureja področje osnovnošolskega dela, določa obseg sočasnosti dveh strokovnih delavcev v prvem razredu, za katerega so finančna sredstva zagotovljena iz državnega proračuna. Ta čas je seveda krajši od časa celotnega pouka. Ta strokovna odločitev je nesena tudi v zakonska določila. Lokalnim skupnostim pa je bilo tako na začetku, kot je še danes v lastno presojo omogočena odločitev o morebitnih drugih oblikah podpore pri izvajanju devetletnega izobraževalnega programa. Številne občine v Sloveniji niso niti v poskusnem, niti v obveznem obdobju uvajanja devetletke podprle te možnosti, nekatere so pomoč zagotavljali le krajši čas. Na tak način so v celotnem prostoru v bistvu nastajale razlike, ki so jih občutili naši otroci, saj tudi še danes nekatere večje občine zmorejo vsa ta bremena, manjše pa ne. Prepričani smo, da je občina Postojna vsa leta od uvedbe devetletke imela za pobude osnovnih šol v občini posluh in je sledila ter ugodila večini izraženih potreb in želja, ki so se nanašale na uvajanje devetletnega programa. Potrebno je poudariti, da občina postojna, omogoča osnovnim šolam finančno pomoč pri izvajanju razširjenega programa. Zagotavlja širjenje mreže šolskih prevozov tako v odpiranju novih linij kot v širjenju urnika. Nakup opreme, urejanja potrebnih učilnic za izvajanje 9-letnega programa in tako dalje. In ne nazadnje, veliko investicijsko vlaganje v šolski prostor. Občina si prizadeva, da čim bolj uravnoteženo in enakovredno skrbi za pogoje v šolstvu, kakor tudi na drugih področjih, na celotnem prostoru, ki ga pokriva. Za primerjavo naj navedem sledeče, da že vrsto let omogočamo na šolah, tako na matičnih kot na podružnicah, sofinanciranje izvajanja razširjenega programa, katerega sofinanciranje vsako leto posebej skupno dogovorimo s šolami skladno z njihovimi potrebami in z njihovimi željami. Tako je bilo v več letih podprto izvajanje jutranjega varstva učencev nižjih razredov, jutranjega varstva za učence oddelkov osnovne šole s prilagojenim programom, popoldanskega varstva vozačev, učenje angleškega jezika za učence nižjih razredov v 8-letnem izobraževalnem programu, učenje angleškega jezika za učence osnovne šole s prilagojenim programom, etc., etc. V podružnični šoli, v studenem, že vrsto let podpiramo obstoj oddelkov osnovne šole z majhnim številom učencev, kljub odločitvam nekaterih staršev, da otroke vsako leto vpisujejo v šolo, v Postojno in s tem v bistvu rušijo obstoj šole. V podružnični šoli v Bukovju podpiramo pobude šole, ki vodijo k dobrim pogojem dela na šoli. V podružnični šoli v Hruševju pomagamo pri izvajanju kvalitetnejšega pouka kombiniranega oddelka, glede na prostorske možnosti, čemu je bil vzrok majhno število otrok vpisanih v podružnično šolo. Se mnogi starši ustrajajo pri vpisu otrok v šolo, v Postojni, kar pa ruši obstoj oddelkov na podružnici in vpliva na organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela z otroci, ki obiskujejo pouk v Hruševju. Zavedamo se, da podpora delu na podružničnih šolah bistveno vpliva na različna področja, pomenijo ohranitev vitalnosti podeželskega okolja, omogoča šolanje otrok v domačem okolju, kar je za mlajše otroke zagotovo zelo pomembno. Strokovno delo v manjših skupinah ponuja drugačno organizacijo in individualno posvečanje otrok in podobno. Naj ob tem podarim tudi skrb za ohranjanje predšolske vzgoje v planini, kjer je oddelek pod dosegom standardov in normativov, pa ga občina vsa ta leta vseeno omogoča. Za izvajanje športnega programa na osnovni šoli Miroslava Vilhara občina ne zagotavlja proračunskih sredstev, tisti drugi del. Zavedamo se, da so vsi otroci v naši občini povsem enakovredni občani in prepričani smo, da svojim ukrepi ne ustvarjajo razlikovanj. To med drugim dokazuje tudi dejstvo, da je bila navedena uvedba drugega strokovnega delavca omogočena vsa leta vsem otrokom v enakem obsegu. In mogoče sam še na koncu, čist kratka statistika. Zagotavljanje finančnih sredstev za drugega strokovnega delavca po sosednjih občinah, Santko, Vipava, Piran, Izola, Koper, Divača, Logatec, Bloke, Ljerska Bistrica, Pivka, ne, Cerknica, delno samo v kombiniranih oddelkih. Seveda pa take občine kot je Ljubljana, Nova Gorica, Šempeter, Sežana pa si to lahko privoščijo. Hvala lepa. Gospod Uhl.
Hvala. Jaz bi dal eno pobudo na temo občinskega odlagališča in zbirnega centra. In sicer prva bi bila, da se zagotovi večjo varnost v zabojniku, kjer se nahaja računalnik in se tehta odpadke. Pred kratkim bo že dvakrat ulomljeno, obakrat so bili odnešeni računalniki. Zdaj, kukaj pač sem opazil, je malo večja vrednost te opreme, pa predlaga morda neke rešetke na tem zabojniku. In druga pobuda bi bila morda, če se smatra smotrno, da se tudi do zbirnega centra potegne stalen vir elektrike. Ne tu, da ta bakla, ki trenutno v bistvu kuri te pline v deponije, verjetno bo gorela še en čas in za potrebo te bakle mora cel čas gore tudi agregat, ki rabi nafto. Zdaj pa ali je smotrno, se pravi, kupovati nafto ali pa potegne stalen vir elektrike. Hvala lepa.
Pa so danes sem s tem, da so kar dvakrat ulomili in poškodovali in računalnike odnesli in tako naprej. delamo na tem, da zavarujemo tudi glede tega, glede elektrike, se bomo dogovorili v kratkem. Gospod Žagar, ali pa če se upravičujem, vse je lahko, da gremo kar povesti. Gospa Jakinova, kar izvoli.
Da, me ima
prednost. Malo na temo cest bi tokrat nekatere stvari so kot predlogi krajanov ali staršev, kakšna je pa še moja zdrave. Torej, krajani in starši so me opozorili oziroma želijo, da bi se premislilo in uredilo prehod za pešce v Rakitniku na tej cesti. Namreč res je, da ga ni nobenga, ne? Torej otroci z avtobusa ne morajo, recimo, ko pride z avtobusa, če sam za otroke pogledamo z ene na drugo stran ceste po prehodu, ne? Torej, če bi bilo, in mislim, da tudi v Matenji vasi, če premislimo, da povezava s pločniki do avtobusnega postajališča ni čisto urejena, ne? Mislim, da bi bilo tudi tam koristno pogledati, ampak v Rakitniku je pa res čisto brez, ne? Potem so me upozorili krajani na to, da v tistem trgu, nekdaj največjem na Prestranku, pred nekdanjo trgovino oziroma tam pri železniški postaji, tudi tovornjaki parkirajo in avtobusi. Zdaj, da je posledica tega tudi to, da je asfalt, ja, torej asfaltna površina razpada in zdaj postaja tako, ne, ničemor podobna, ne, res. Torej, to razpadanje asfalta v tej povezavi. Potem me zanima, no, to je tudi en skupen problem, najbrž ga tudi poznate. Zdaj se cesta iz Orehka in cesta iz Koč urejata, kjer se pa stika taj pa trafo postaja, ne, ki katastrofalno onemogoča preglednost, ne, že v itak takem križišču, ne, ki je slabo. Torej, načrt, mislim, da je v nekih planih te zadeve tudi pri elektrogospodarstvu so že bile, torej jaz bi želela, da se jih pregleda, no, dajem pobudo in da se pač najde neko ustrezno rešitev, ki bi, mislim pa dolgoročno, bilo potrebno je tudi tako zastaviti, da bi ena zamisel tega celotnega križišča bila, ne, enkrat narejena, celovita, ne, ne bi enkrat ena stvar naredili, pa se potem izkazalo, da ne bilo dobro. Kolesarji so problem, ne, na tem križišču, mislim, da je težko, ne, kako gredo, torej tudi učitelji, ko učimo za te kolesarski spit, v resnici ne vemo, ne, kako bi otroke učili, ne, gredo skozi tisto križišče, ne, tako da tudi ta problem. Zdaj pa s temi popravljenimi cestami, ne, pa bo, jaz mislim, hitrost še večja, ne, promet je pa že itak zelo gost, tako da mislim, da neka nujnost tudi z vidika varnosti otrok najbolj pa tudi odraslih. No, zdaj zanima me en vprašanje, ne tako čist kratko, ali se morda zdaj ob tem urejanju te ceste dokoč načrtuje tudi kolesarska steza. Mislim, da smo enkrat ene načrte videli, da bi tam nekje morala teč. Potem pa zdaj ena pobuda, ne, zdaj koliko je izvedljiva, jaz sicer ne vem, koristno pa bi seveda bilo v času, ko listje pada, zdaj v jeseni, ne. So ceste polne, jaz sicer vem tega listja in se nabira na odtokih. In če se to ne pomete zdaj, se potem, ko prvi dež za tem pade, vsi ti odtoki mašijo in je dela še veliko več. Torej, jaz pač dajem pobudo, da bi se v največji možni meri, ne, to listje odstranjevalo vsaj tam nekjer, potem ta voda odteka, ne, to je tako. In sprašujem pravzaprav, ker sem se malo tudi z izvajalci pogovarjala, teh del so nekaj razlagali, da se obseg teh del zmanjšuje, ne? Torej, da je občina zmanjšala naročila za obseg vzdrževalnih teh del, ne? Ko se pometa in čisti. Torej, sprašujem, če je to res in zakaj, ne?
Gospod Žagar?
Ja, hvala lepa. No, jaz bi kar s testami nadaljeval. Uvodoma bi pohvalil prizadevanja, no, ki so tudi, bom rekel, izražena skozi dejansko realizacijo sanacij na cestah v naši občini, tako da sigurno bo to v prid varnosti, predvsem pa tudi, bom rekel, realnemu pa dobremu vzdrževanju in pa izvajanju del v zimski službi. No, seveda pričakujem, da bo teh metrov, ne, ker kilometrov, mislim, da v letošnjem letu ne bo šlo kar čim več. Ne. No, hkrati bi imel pa pobudo in sicer na področju Razdrtega imamo zelo velik kamnolom. Večmesečna opažanja mimo vozečih krajanov pa sploh dejansko so se je odrazila do pobudi krajanov s prošnjo, da se preveri, kaj se tam pravzaprav dogaja. Jaz mislim, da smo v preteklosti zelo dobro te stvari uredili, tako z ureditvenim načrtom, kot z vsemi obratovalnimi dovoljenji. Očitno pa je po nekem tehnološkem remontu, če se tako izrazim, prišlo do enega odstopanja, ki se dejansko odraža v, mislim, da res pretiranem prašenju. Skratka, dajem pobudo, no, da pristojne službe te stvari preverijo. In hkrati še eno vprašanje, ali je v križišču med cestami Nova Gorica-Koper v Razdrtem že bil opravljen ogled za postavitev avtobusne čakalnice. Hvala.
Gospod Hvaliga.
Hvala. Jaz bi imel zaradi odsotnosti na zadnji seji, ker sem videl, da je gospa Prostelina postavila vprašanje glede parkirišča za tovornjake pri Smrekcah, tako imenovano. Se mi zdi mogoče dobro, ker pač sem blizu doma, pa tudi v krajevni skupnosti, da se da dodatno informacijo oziroma pojasnilo, ki mogoče v tem odgovoru ni zajeto, in sicer to, da se nekako investitorji, ki se na območju Postojne zanimajo za postavitev parkirišč za tovornjake, in ko verjetno taki investitorji pridejo na občino oziroma v urade iskati neke informacije, kjer bi to lahko postavljali, mogoče postavili tam, kjer so si že ogledali lokacijo, da je morda občina jasna v tem, da predvidene lokacije v osnutku zdajšnjem občinskega prostorskega načrta so ob priključku Postojne na avtocesto. Se pravi, tam občina Postojna načrtuje te površine in vse zdajšnje parkirišča, se pravi, to je eno izmed teh, ki so nekako ad hoc na pobudo nekega posameznika, postavljena v prostor in z neurejeno prometno infrastrukturo in tudi običajno, vsaj v tem primeru, predimenzionirana glede na dovoljenja, ki jih je krajevna skupnost dala. Jaz predlagam, da je pač občina Postojna v tem svetovanju investitorju jasna. Se pravi, da ne prihaja do tega, da dobi investitor mogoče občutek, da tam lahko postavi ta objekt, ki ga pa potem ne bo mogel širiti, se pravi, da je tudi on slabšen, kot pa če bi bil usmerjen na lokacijo, kjer bi to dejavnost lahko širil. Hvala.
Sodišna Konrad.
Hvala za besedo. Sicer jaz pohvalno pozdravljam vse obnove cest, ki so bile do sedaj izvršene po vseh občine Postojna. Obenem pa bi opozorila za varnost vseh nas, in bi podala ob tem pobudo za postavitev ogledal oziroma znako z ogledali in sicer na poti iz Kaliča, pot, ko pridemo dol iz Kaliča na to hitro cesto, je nepregledna, torej vključitev je, ki prihaja recimo avto iz desne strani oziroma iz leve, predvsem iz desne je pač vključitev v promet nepregleden in potem tudi po tem poti z Olškaliča do glavne ceste, do Postojne, kjer je bil časih znak, zdaj je pa odstranjen. Torej, tudi tam bi bilo pametno podati kakšen znak z ogledalom. Potem pa druga pobuda, o kateri je bilo že prejšnjo sejo govora o po poti do železniške postaje in sicer, da so stopnice v slabem stanju. Jaz bi pa podala tudi, da bi bilo pametno postaviti kakšno osvetlitev, ker zadnjič je ena gospa resno hmal pala po vseh stopnicah, tako da, če že ni, so vsaj dobre, da bi bila vsaj osvetlitev malo boljša.
Hvala. Hvala lepa še gospod Pesev kot zadnji.
Če se mi lahko z naslednjo sejo pripravi podatke o kakovosti vode, ki jo postojnčeno pijemo. Zdravim bi, mislim, tako malo me zanimajo ti numerični podatki seveda, ne, to kar se meri in primerjave, do ki je še dopustna količina določenih snovi oziroma bakteriološke vrednosti in te zadeve. Če je možno, bi prosil to z v bistvu vse meritve v zadnjem letu, se je tu ena razpredeljenca, se naredi. Prvi pa prosil še, glede na to, da se ta točka, ki je bila naknadno predlagana, ampak in na koncu vseeno ne predlagana, ne, ustanovitev stvarne služnosti za potrebe izgradnje kabelskega omrežnega sistema, dopolnitev sklepa, če se lahko obravnava, če se že ima za obravnavati na redni seji, ne na korespondenčni, potem bi pa prosil, da če že bo še kdaj na dnevnem redu, da dobimo v rednem delu gradiva. Mislim, ob gradivu, kadar se ne tako, kot je bilo, kot bi se lahko zdaj zgodilo, da dobimo na mizo.
Hvala lepa. Glede na to, da podžupan pokriva večinoma teh področji, se jih vem tudi jaz, bi prosil podžupana še.
Jaz bi čist na kratko, glede na to, da imamo predviden še ogled muzeja in smo vezani na dnevno svetlobo, pri tem bi povedal glede Rakitnika in Matenje vasi prehodu za pesce. Ta zadeva se bo uredila v sklopu urejanja tega cestišča, ki je še ostalo neurejeno iz preteklih dveh let. Ta del skozi Rakitnik, kjer je predvidena tudi ureditev pločnika v naslednjem letu. Zdaj za ta del je izvajalec izbran in naj bi se ta del saniral pred poletjem naslednje leto, oziroma tam nekje do prvomajskih praznikov. V tem sklopu bi se tudi uredili potem ti prehodi, tako da je ta pobuda smiselna. Glede te obremenitve z parkiranjem vozil tam, kjer ne bi smela parkirati, se bo na občini pojačala prisotnost redarjev, zaradi tega sta dva redarja, ki zdaj upravlja ta tu delo, delata v turnusih. Tako da je, da sta v službi tudi v popoldanskih urah in v sobotah do poldne, kar bo olajšalo, da bo lahko ta prisotnost večja in da se bodo tudi stvari, ki se dogajajo v tistem času, izven tega breku normalnega urnika občine tudi urejale. Glede trafo postaje, tukaj je elektro, malo bilo neelastično. Mi smo na vse načine želeli, da se ta zadeva dela usporedno z tem, kar se zdaj počne na globoki poti. Žal nismo uspeli, ampak po zagotovilih bodo to trafo postajo ukinili do naslednjega leta, tako da v planu je ukinitev tega objekta tam, kjer je sedaj, s tem se bo izboljšala preglednost. Mislim, da pa kar se hitrosti tiče, so zdaj tam nekako, sta že postavljena dva ležeča policaja in okolikor se bo pokazala potreba, treba razmisliti še o enem, ampak mislim, da na tistem delu je zadeva zdaj na ustrezen način urejena, saj z tiste smeri, ko pridejo od gradu prestranek dole. Ta pobuda je dobra glede čiščenja listja pravočasno, je dobra. Zdaj ne drži pa ta trditev, tako da jo bomo posredovali temu vzdrževalcem, CPK-ju in Komusu, ne drži pa trditev, da se zmanjšuje obseg del. Odpravile so se res neke pavšalne storitve, ki so vključevale so se določene stvari na podlagi nekih pavšalnih zneskov, nekih pregledov in tako naprej. Tu mislim, da je bilo neracionalno početje, in zaradi tega se zdaj ta dela upravljajo na podlagi naročila in navodila se strani pristojnih na občini Postojna. Jaz vam bom sam povedal za primer, eno nedeljo, ki je bila zadnja nedelja v avgustu, sem jaz enemu direktorju od enega teh upravljavcev poslal v dopoldanskih urah sledeči mail, SMS. Pozdravljen, včerajšnji zmaj je pustil posledice obrnjenih znaki Gregorčičev drevored Vojkova, predlagam, da preverite še ostalo po Postojni in čim prej popravite. Na Gregorčičevem drevoredu je bil namreč znak, ki prepoveduje vožnjo v tej smeri navzgor, obrnjen kontra. Tako da bi komod lahko nekdo peljal v nasprotno smer. Po treh dneh ta zadeva ni bila sanirana. Po treh dneh. Mislim, da ni stvar od nas, da se tu počnemo, ne? Ampak tistega, ki je za to zadolžen in glede na to, da te storitve niso bile korektno upravljane, potem se je ugotovilo, da je še kar nekaj takih stvari, ki se ne dogajajo žurno, smo se odločili, da bo to kontrolo vršila občina in da se te storitve za neko kontrolo, ki je ni, ne bodo plačevale. To zadevo okoli kamnoloma na Razdrtem bomo preverili. Glede lokacije za tovornjake je tako, mi imamo občinski plan, ne, ki trenutno določa, kaj se lahko kje počne in v okviru tega se tudi izdajo lokacijske informacije. To, kar predvidevamo za naprej, je šele v povoju. To parkirišče ne izvozi z avtoceste. Tega še ni. Tako da, če zdaj nekdo pride in ima neko ambicijo in želi nekaj narediti in mu plan tega ne preprečuje, tega enostavno ni mogoče preprečiti. Je pa v tem okviru verjetno najbolj problematično, zato si verjetno tudi izpostavil Dominik, tu parkirišče pri Smrekcah, ne, ta širitev. Tako da tukaj mislim, da bomo morali jeti po poti nekega pametnega dogovora, da se začasno ta stvar uporablja in da potem poskušamo vsi skupaj najdeti eno pametno rešitev na tej lokaciji, ki je v bodoče predvidena za ta namen. Glede ogledal, mislim, da je tu pametna pobuda, tako da jo bomo poskušali čim prej realizirati to, kar je posredovala Teja, in glede osvetlitve, glede stopnic na železniško postajo pa mislim, da bomo šele naslednje leto lahko naredili, ker tam je poseg kar zahteven, neki predračuni govorijo o približno 50 tisoč evrih, tako da investicija ni tako majhna, ker je treba komplet stopnišče na novo narediti. Vodo sigurno pijemo v skladu za standardi, drugače jo ne bi pili, bomo pa vse te meritve, ki se stalno izvajajo, posredovali občinskemu svetu. In glede služnosti je bila ravno zaradi tega, kar si povedal, ta točka predlagana, da se ne obravnava danes, da se to gradivo posreduje z redno sejo in da se v to umjero predagatira. Hvala.
S tem zaključujem 7. točko in krati tudi 9. sejo občinskega sveta. Še enkrat hvala lepa za soglasje.